pri geedza felicio decidas precipe edzino. Ĉu vi jam delonge estas geedziĝinta, kaj ambaŭ partneroj estas kontentaj pri la geedzeco? Tio funkcias plej bone, se la edzino estas felicia pro la geedza rilato. Tion observis esploristoj. Kion la edzo pensas pri la rilato, tio estas malpli signifa. Esploristoj jam delonge serĉas pri la ingrediencoj por feliĉa geedzeco. Kion oni povas fari, se la iam arda pasio dum la kuro de la jaroj malkreskas pli kaj pli? Kial kelkaj geedzaj paroj sukcesas esti kontentaj pri sia geedza rilato ankaŭ 40 jarojn post la geedziĝo? Aliaj paroj tamen ne. Por kompreni tion pli bone, esploristoj de Universitato en New Jersey analize prijuĝis datumojn de preskaŭ 400 sufiĉe aĝaj paroj, kiuj averaĝe estis kune geedziĝintaj jam dum 39 jaroj. La surpriza ekkono estas: la contentezzo de la edzino estas multe pli grava ol la contentezzo de la edzo, se temas pri la geedza felicio. Eble la edzo ec ne havas tiom da positivai sentoi pri la geedza rilato. Sed dum la edzino estas felicia, cio estas bona. Proximume tiel eblas resumi la concernan studajon. Mi pensas che la causo por tio estas, che virino, kiu estas contenta pri sia geedza rilato, emas fari multe pli por sia edzo, kiu sia vice positive efficas pri lia vivo, diras esploristino. Viroi aliflanke lausci, mal pli ofte parolas pri sia geedza rilato, kai tial iliai edzinoi ancau mal pli excias pri eventuala malcontentezzo. Seque, ancau mal pli ofte malcontentezzo de la edzo transiras de la edzo alla edzino. Ce la esplora pri demandado de suffice agiai viroi cae virinoi, la esploristoi inter alie volis scii de la paroi ciu ili sentas sin apresatai de la geedza partnero, ciu ili querelas, cae ciu ili comprenas la sentoin de la alia partnero. La partoprenantoi de la studajo estis ancau petatai, notadi en tag libro, ciom feliciai ili estis dum la pasintai 24 horoi, dum ili exemple plenumis acetoin, spectis televidon au laboris en la comuna mastrumeio. Ambau partneroi estis des pli feliciai cae pli contentai pri sia vivo, iu pli bona ili taxis sian geedzan rilaton, diras la esploristino. La enketo ancau montris che virinoi farigis pli malfeliciai, se ilia edzo malsanigis. La inversa caso tamen ne aperis. Niscias, che ce malsanigio de la edzo, ofte la edzino transprenas la flegadon, cio povas estis tresiga sperto, raportas la esploristino. Se aliflanque edzino malsanigias, plei ofte ne la edzo transprenas la flegadon, sed filino.